Labdien, cienījamā deputāti, godātie deputāti, cienījamie klātesošie. Šodien mums tātad ir oktobra domes sēde. Un darba kārtībā mums iepriekš tika nosūtīti 23 jautājumi. Un ir lūgums iekļaut vēl 3 papildu jautājumus. Tātad viens ir par domes sēdes 2019. Gada 26. Septembra sēdes tātad lēmumu precizēšanu saistībā ar nekustamā īpašuma reģistrēšanu zemes grāmatā. Tad 25. Jautājums ar diviem apakšpunktiem par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Un 26. Jautājums tātad par goda zīmes par nopelniem Preiļu novada attīstībā piešķiršanu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto darba kārtību, kas lūdzu par? Tā, Nedzirda Kļepnikova par, Juris Aids par, Ineta Lietniece par, Valentīna Madelāne par, Juris Žovis par, Maruta Plilda par, Klaudija Zarāne par, Evalds Vilcāns par, pret Māra Kuģnika, Juris Vilcāns, Aigars Zīmulis, arī Vilcāns, paldies. Tātad varam turpināt domes sēdi. Un tātad darba kārtībā mums pirmais jautājums ir. Tātad pirmais jautājums ir par aktualizētā Preiļu novada attīstības programmas investīciju plānu apstiprināšanu. Un tātad jautājums tika skatīts visās trijās komitejās un ir priekšlikums apstiprināt aktualizēto Preiļu novada attīstības programmas investīciju plānu 2018-2027. Gadam ar tātad SAM 331. Specifiskā atbalsta mērķa palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībā, atbilstoši pašvaldību attīstības programmās, noteiktajā teritoriju, ekonomiskai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām. Tātad papildinot to ar trijiem projektu ideju aprakstiem. Un otrs, aktualizēto investīciju plānu ar precizētajiem ielikumiem iesniegt Latgales plānošanas reģionā, un arī varam. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par? Nedzirda Kļepnikova par, Juris Aids par, Ineta Lietniece par, Valentīna Madelāne par, Juris Žovis par, Maruša Plilda par, Klaudija Zarāne par, Evalds Vilcāns par, pret Aigars Zīmulis Ārijs Vilcāns, atturas, Māra Putnika, Juris Vilcāns, paldies. Tātad lēmumu esam pieņēmuši. Tālāk otrs jautājums ir par lokālu plānojumu zemes vienībai Paulāna ielā 1A Preiļos izstrādes uzsākšanu. Un arī jautājums tika skatīts visās komitejās un ir priekšlikums uzsākt lokālu plānojumu izstrādi teritorijā Preiļos Paulāna ielā 1A ar mērķi grozīt Preiļu novada teritorijas plānojumu 2016-2031. Gadam. Tāpat arī apstiprināt darbu uzdevumu lokālu plānojumu izstrādei un par lokālu plānojumu izstrādes vadītāju apstiprināt Preiļu novada domes attīstības daļas projektu vadītāju Sanitu Meļko. Un arī publicēt lēmumu par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu teritorijas attīstības plānošanas informatīvajā sistēmā TAPIS un arī pašvaldības mājaslapā. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Nedzirda Kļepnikova par, Juris Aids par, Ineta Lietniece par, Valentīna Madelāne par, Juris Žovis par, Maruta Plilda par, Klaudija Zarāne par, Evalds Vilcāns par, pret, Juris Vilcāns, Aigars Zīmulis, arī Vilcāns pret, Māra Kuģnika arī pret, jā, atturas tātad nav, paldies. Tālāk trešais jautājums ir saistošie noteikumi, numuri 2019.8, kas ir saistīti ar Preiļu novada 2019. Gada pamatbudžetu. Un tātad ir priekšlikums apstiprināt pamat budžeta tekošā gada ieņēmumu plānu palielinājumu par 1,632,170 eiro. Un tātad tā rezultātā pamat budžeta tekošā gada ieņēmumu plāna kopsumma sastāda 5,697,506 eiro. Tātad esam bijuši aktīvi pašvaldība, ir saņemti gan projektiem papildus līdzekļi, gan arī valsts budžeta mērķu dotācija pedagogu atalgojumam, tā kā ir uzsācies mācību gads, jā. Un ir daudz arī tātad Jāņa Eglīša Preiļu valsts gimnāzijas projekti, arī atgriezti finansējumi sakarā ar to, ka ir realizēti projekti. Un, nu, es nesaukšu visus, jo tiešām ir daudz arī labklājības pārvaldes projekti, kas saistīti ar deinstitucionalizācijas pasākumiem, arī izglītības iestāžu, tātad gan karjeras atbalsts, gan atbalsts priekšlācību, gan mācību pārtraukšanas mazināšanai, un arī pārrobežu projektu līdzekļi ir saņemti arī no LADA, esam saņēmuši pēc projektu realizācijas, un te tātad visiem deputātiem arī informācija ir bijusi. Un ir priekšlikums tātad otrais punkts apstiprināt pamatbudžeta izdevuma plāna izmaiņas pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem saskaņā arī ar noteikumiem. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Nedzirdla Kļevņikova par, Juris Aģi par, Inata Liepniece par, Valentīna Madalāna par, Juris Žalis par, Maruta Kļūda par, Klaudija Zarāni par, Evalds Ilcāns par, pret, atturas Māra Puģņika, Ivata Stare, Juris Lucāns, Aigars Zīmelis, Ārijs Lucāns. Paldies! Tālāk nākošais ceturtais jautājums par Preiļu novada domes. 2019. gada 31. jūlijā lēmuma numur 9. Tātad trešais paragrāfs pārskatīšanu un ir priekšlikums atcelt Preiļu novada domes 2019. gada 31. jūlija lēmumu par aizdevuma tātad projekta Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība darbības industriālās teritorijas izbūve rietumu ielē pieguļošajā teritorijā būvdarbu un autoru uzraudzības realizēšanu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, vēlreiz, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies tālāk. Piektais ir jautājums, tātad saistīts ar ceturto, un tas ir par aizdevumu SAM 562 projekta Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība, būvdarbu būvuzraudzības un autoru uzraudzības realizēšanai un ir priekšlikums tātad ņemt aizdevumu valsts kasē uz 30 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi. Tātad SAM projektam 562 teritoriju revitalizācija reģenerējo degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām otrās kārtas projekta. Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība, būvdarbu būvuzraudzības un autoru uzraudzības realizēšanai par summu, kura tiek šodien precizēta, tātad 2,364,890 eiro. Nevis tas, kas bija lēmuma projektā nosūtīts, bet mīnus būvuzraudzība uz doto brīdi un tie ir 2,364,890. Un tātad otrais punkts arī tāpat tieši mainās, kā tātad būvprojekta realizēšanai nepieciešamais finansējums sastāda arī 2,364,890 eiro. Un aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2021. gada septembra mēnesī. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret... Nav atturas, nav paldies. Tālāk sestais jautājums ir par finansējuma piešķiršanu Preiļu novada kultūras centram. Un te jau arī dzirdējāt, tad kā mūsu koris ir skolotāju koris Latgale starptautiskajā koru mūzikas konkursā Polijā ir ieguvis tātad sudrabā diplomu, un tātad ir lūgums atbalstīt šo priekšlikumu un piešķirt finansējumu kultūras centram, transporta izdevumu viesnīcas pakalpojumu apmaksai, tātad skolotāju kora Latgale dalībai starptautiskajā koru mūzikas konkursā Polijā Belostokā par summu 1500 eiro un naudas līdzekļus paredzēt no novada domas budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbība. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk septītais jautājums ir par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai mūsu mājas. Tātad biedrība ir iesniegusi projektu līderu programmā, kas saucas Latgales, tātad projektam Latgales novada tautas tēpu iegādes senioru deju grupai Brūklenājs. Projekta kopējās izmaksas ir 4108 eiro un tātad projekta atbalsta gadījumā 2020. Gada budžetā pašvaldības paredzēt 410,80 eiro lielu finansējumu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk astotais jautājums ir par izsoles rezultātiem. Tātad par kustamās mantas automašīnas Renault Trafic ar valsts reģistrācijas numura zīmi izsoli. Un ir tātad uz izsoli nepieteicās neviens pretendents. Tātad ir priekšlikums apstiprināt novada pašvaldības kustamās mantas izsoles rezultātus, uzskatīt izsoli par nenotikušu, sakarā ar to, ka nav pieteicies neviens pretendents, un ieteikt lemt par automašīnas pārdošanu par brīvu cenu, tas ir 5540 eiro, un atbildīgais par lēmumu izpildi nekustamā īpašuma devis vadītāja Vita Biesaite. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk devītais jautājums par izmaiņām Preiļu novada domas iepirkuma komisijas sastāvā. Un ir tātad priekšlikums sakarā ar to, ka Vladimirs Ivanovs vairs nestrādā par izpilddirektoru Toru atbrīvot viņu no Preiļu novada domas iepirkuma komisijas locekļa amata. Ar 2019. Gada 31. Oktobri un iecelt Lienību Baškatovu Joksti Preiļu novada domas iepirkuma komisijas locekļa amatā ar 2019. Gada 1. Novembri. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk desmitais jautājums par dzīvokļu īpašumu Andreja Upīša ielā 24 Preiļos. Preiļu novadā izsoli, tātad ir priekšlikums nodot atsevināšanai pašvaldības dzīvokli Andreja Upīša ielā 24 Preiļos Preiļu novadā un noteikt atsevināšanas veidu pārdošana atklātā izsolē. Noteikt izsoles sākuma cenu 3000 eiro, kā arī apstiprināt dzīvokļa izsoles noteikumus un atbildīgais par lēmumu izpildi nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezēte. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 15. Jautājums ir par ceļu uzturēšanas klašu publikāciju masu saziņas līdzekļos ziemas sezonā, kas ir tātad 2019.–2020. Gads, un tātad priekšlikums ir publicēt sarakstu ar ceļu uzturēšanas klasēm ziemas periodā 2019–2020. Gadam Preiļu novada mājas lapā www.preiļu.lv. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Un tātad līdz ar to Finanšu komitejas jautājumi ir izskatīti un vārds sociālo izglītības kultūras jautājumu komitejas vadītāja Inetē Liepniece lūdzu.
Paldies. 12. Jautājums par Preiļu novada domas apbalvojumu piešķiršanu. Tātad izskatot saņemtos iestāžu, organizāciju, biedriju, pašvaldības deputātu un iedzīvotāju iesniegumus par Preiļu novada iedzīvotāju apbalvošanu ir priekšlikums apbalvot ar atzinības rakstu. Alīnu un Aleksandru Ņesterjukus. Un Ester Kastem, Moto and Metal Art galerija īpašnieks par unikālu turismu objektu izveidošanu un turismu attīstības veicināšanu Preiļu novadā. Anatolija Ruskuga, SIA Preiļu slimnīca, ārstu internistu par ilgadēju un pašaizliedzīgu darbu veselības aprūpē. Andri Pastaru, SIA Animāls P. valdes locekli par ilgadēju ieguldījumu uzņēmē darbības un filantropijas attīstībā Preiļu novadā. Anitu Vjaksi, Salas pamatskolas direktori par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā, aktīvu sabiedrisko darbu un tautas tradīciju saglabāšanu. Annu Patmalnieci, VS Tech Šuvē par ilgadēju apzinīgu darbu un ieguldījumu uzņēmumu kvalitatīvas darbības nodrošināšanā. Annu Bulmēsteri, Preiļu novada domas apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra speciālisti par ilgadēju apzinīgu un profesionālu darbu pašvaldībām. Ināru Mihailo veterinārā ārstu par ilgadēju nesautīgu darbu un ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā. Inesi Šustovs, SIA Tūlauki, valdes priekšsēdētāju par ieguldījumu uzņēmē darbības attīstībā Preiļu novadā. Janīna Vilcāna, SIA firma Jata līdzīpašniece par ieguldījumu uzņēmē darbības attīstībā novadā. Jāni Gavar, zemnieku saimniecības mazie Gavar īpašnieki par ieguldījumu reģionu lauksaimniecības nozares attīstībā. Līga Upeniece par nozīmīgu ieguldījumu un sasniegumiem Preiļu novada labā, īstenojot vietēju un starptautisku līmeņu attīstības projektus. Modri Salinieku, SIA autocentrs Salinieki, valdes locekli par ilgadēju ieguldījumu uzņēmē darbībā un jaunu darbu vietu radīšanā. Nadeždu Lindi, aizbildi par ilgadēju un pašaizliedzīgu aizbildnes pienākumu veikšanu. Ramis Aļijo, SIA Himalayan International valdes priekšsēdētāji par inovatīvas uzņēmē darbības attīstību Preiļu novadā. Rito Onzuli, SIA Preiļu santehnikas grāmatvedi par ieguldījumu uzņēmumu attīstībā. Otrais punkts – apbalvot ar Preiļu novada domas pateicības rakstu. Valentīnu Brici, senioru Deju kolektīvu Brūklinājas vadītāju par nozīmīgu ieguldījumu Deju kolektīvu Brūklinājas darbībā un Preiļu vārdu popularizēšanu. Valentīnu Maksīmo, Preiļu novada slavu kultūras biedrības valdes locekli par brīvprātīgu un nesautīgu darbu mazākumu tautību kultūras popularizēšanā. Intu Kursī, Deju kolektīva Brūklinājas dalībniece par nozīmīgu ieguldījumu Deju kolektīva Brūklinājas tradīciju un vizuālā tēla pilnveidošanā. Atcelt 2019. gada 27. februāra domas sēdes lēmumu 18. punktu par Preiļu novada domas apbalvojumu piešķiršanu. Ceturtais – piešķirt apbalvojumu goda zīmi par nopelniem Preiļu novada attīstībā Onufrijam Pujatam, Jasmuirs Romas katoļu draudzes prāvestam par ilgadēju nesautīgu darbu, garīgo vērtību popularizēšanā un sadarbību ar Preiļu novada pašvaldību. Preiļu novada pašvaldības apbalvojums pasniegt Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienas svinīgajā pasākumā Preiļos 2019. gada 18. novembrī. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad priekšlikums balsot. Kas par sagatavoto? Visi? Par pret? Paturās nav. Tad visi par. 13. jautājums par līdzekļu piešķiršanu. Saņemts personas iesniegums par... pabalsta mācību līdzekļu iegādēja daudzbērnu ģimenes skolēnam piešķiršanu. Tātad ir priekšlikums izmaksāt šai personai pabalsta mācību līdzekļus iegādēja daudzbērnu ģimenes skolēniem diviem bērniem 20 eiro apmērā katram skolēnam. Naudas līdzekļus iedalīt no plānotās noved domas 2019. Gada budžeta sadaļas sociālā aizsardzība. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad priekšlikums balsot. Kas par sagatavoto? Paldies, visi par pret atturās nav. 14. Jautājums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 14.1. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai adresē Preiļos sakarā ar to, ka deklarējot personu ir sniegts nepaties ziņas, un šī persona piedeklarēta bez īpašnieka atļaujas. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim par sagatavoto anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu adresē Preiļos. Atbildīgais par lēmumu izpildu personāla speciālista Anita Kairā. Kas par? Paldies, visi par, pretu atturās nav. 14.2. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par četru personu deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā adresē Preiļos sakarā ar īpašumu tiesību pārēju šīm personām nav tiesiski pamat dzīvot šajā deklarētajā dzīvesvietā. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim, kas par sagatavo to, ka anulējam šīm četrām personām šo deklarēto dzīvesvietu adresē Preiļos. Kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav. 15. Jautājums par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Skatīsim šo jautājumu kopā, ar ko saņemt pavisam 6 iesniegumi par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu un visām 6 personām priekšlikums pagarināt šos līgumus uz 6 mēnešiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim. Kas par sagatavoto? Paldies, visi par, pret atturās nav. 16. Jautājums par sociālās dzīvojamās platības mājiņu saņemts personas iesniegums par sociālā dzīvokļa. Sociālās dzīvojamās platības adresē Preiļos mājiņu, sociālo dzīvokli cita adresē Preiļos. Un tātad šī persona ir ar mieru apmainīt šo dzīvokli uz Aglonas uz citu adresi, ar kopējo platību 14,42 kvadrātmetru, un sijā Preiļa saimnieks noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu 6 mēnešiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Balsosim par sagatavoto šai personai, tātad apmainīt dzīvokli. Kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav. 17. Jautājums par sociālā dzīvokļa piešķiršanu. Saņemts personas iesniegums par sociālā dzīvokļa adresē Preiļos īres tiesību piešķiršanu. Šī persona ir otrās grupas invalīds, mēs nesen viņu uzņēmām rindā. Priekšlikums piešķirt šai personai, un tātad īres tiesības uz sociālo dzīvokli adresē Preiļos, un cijā Preiļa saimnieks noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu 6 mēnešiem. Atbildīgais par lēmumu izpildes speciālistu mājokļu jautājumos un cijā Preiļa saimnieks. Kas par sagatavotu? Paldies, visi par, pret atturās nav. Un 18. Jautājums par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību. Saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības sociālo dzīvojamo platību. Persona atbilst reģistram numuru 2 un priekšlikums viņu uzņemt rindā. Tas ir bārins, kurš sasniedzis pilngadību. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim, kas par to, ka mēs uzņemam rindā. Kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav, jautājumi ir izskatīti. Paldies.
Paldies jums, tā lietniece, un vārds naudas attīstības un infrastruktūras komitejas vadītājiem Jurim Vertam Lūdzu.
Paldies, 19. Jautājums ir par SAM 551 projektām Rīt Eiropas vērtības, Rēļu pils otrās kārtas darbu un apjomu izmaiņām un ir sagatavots priekšlikums noslēgt vienošanos pie līguma ar SIE projektu celtnieks par Rēļu pils rekonstrukcijas otrās kārtas darbu pabeigšanai finansējums 6121 eiro un 86 apmērā. Un papildus darbu veikšanai tātad šo finansējumu sekmē budžeta sadaļas teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu un tā īpašā laikā trešais punkts ir vērsties pie projektā DSIE arhitektoniskās izpētes grupā ar pretenziju par nodarīto zaudējumu attīdzināšanu atbilstoši šobrīd un ar kādu jautājumu. Ja jautājumu nav, kas par sagatavotām? Tā, visi par, kas pret, atturas nav līdz ar to. 20. Jautājums par nekustamā īpašuma sadali, 20.1. Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala sadali. Un tad ir sagatavots priešlikums sadalīt neapbūvēto zemes vienību, atbilstoši grafiskajam pielikumam divos zemes gabalos, tātad pirmais zemes gabals aptuveni 4,97 hektāri saglabāt lietošanas mērķi 1,002 apbūva un tātad esošu adresi Rietu Miela 7 jaunsaimnieki Prēļu pagasts Prēļu novads un savukārt otrajam zemes gabalam 0,33 hektāri saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0,101 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Un noteikti sadalas rezultātā izveidotās zemes vienības paliek piekritīgas pašvaldībai, un atbildīgais par lēmu izpildi ir īpašuma nodarbības vadītāja Vita Bieze. Vai jautājumi? Jautājumi nav, kas lūdzu par sagatavoto. Paldies, pret atturas nav. Balsīgi 20.2. Ir zemnieku saimniecības jaunaudzes iesniegums par to, lai atļautu sadalīt nekustamo īpašumu Kalnmājas un atbilstoši grafiskajām pielikumam atdalīt zemes vienības 0,5 hektārus. Un tātad notiek, ka zemes gabala platība var tik precizēta veicot uzmērīšanu dabā. Atdalāmai zemes vienībā 0,5 hektāru platībā saglabāt esošo lietošanas mērķi 0101, kur galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Un tātad paliekošai zemes vienībai tātad arī saglabāt šo pašu 0101, kur ir arī atbilstoši lauksaimniecība un piešķirt jaunu nosaukumu lielās kalnu ļaudis. Atbildīgais par lēmumu izpildi, Vita Biezē, tev vai par jautājumu? Ja jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavotu, kas par?
Tā, un es balsojumā nepiedalos.
Maruta Plūda balsojumā nepiedalās. Kas atturas, kas pret pārējie bija par? Maruta Plūda nepiedalās. 20.3 par pašvaldības nekustamā īpašuma karjeras sadali. Tad sagatavots priekšlikums atdalīt no nekustamā īpašuma, kas atrodas Preiļu nauda, Preiļu pagastā zemes vienība 4,8 hektāru platībā, neizstrādājot zemes ierīcības sadales projektu, atdalāmai zemes vienībai piešķirt nosaukumu Urāli, un tātad atdalāmai zemes vienībai mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 0401 derīgu izrakteņu ieguvies teritorija uz 0503 sportam un atpūtāja aprīkotās teritorijas. Un savukārt paliekošajai zemes vienībai saglabāt nosaukumu karjers ar lietošanas mērķi 0401 derīgu izrakteņu ieguvies teritorija. Atbildīgais par lēmumu izpildu nekustamā īpašuma dabas vadītāja Rita Biezē. Tā ir jautājuma. Ja jautājuma nav, kas lūdzu par sagatavotu, kas par? Paldies pret. Atturas nav. 21. Punkts par zemes vienību reģistrāciju zemes grāmatā. Tātad jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma labieši Preiļu novadā, Preiļu pagastā reģistrāciju zemes grāmatā. Un tātad nekustamā īpašuma zemes vienība, kas ir 13,5 hektāru platībā, ir valsts zemes, valsts rezerves fonda zeme. Kas nav tikus izmantotas zemes reformas pabeigšanā. Un tātad saskaņā Preiļu novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts 2016. gada 28. oktobrī zemes vienība lauksaimnieciskās izmantošanas teritorijā. Un attiecīgi sagatavotais lēmuma projekts ir par to uzdot nekustamā īpašuma daļai, reģistrēt šo nekustamo īpašumu labiešu Preiļu novada Preiļu pagastā. Sastāvošu no vienas zemes vienības 13,5 hektāru platībā kā Preiļu novada pašvaldības īpašumu. Atbildīgais par lēmumu izpildi nekustamā īpašuma dabas vadītāja Rita Biezē. Vēl jautājumi par šo? Vēl jautājumi nav, kas lūdzu par sagatavotu, kas par?
Arī balsojumā nepiedalos.
Maruta Plūda balsojumā nepiedalās. Kas pret? Atturas. Pārējie bija par, kad Maruta Plūda nepiedalās. 22. Punkts par adreses piešķiršanu pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu atbilstoši. Un tātad pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai, kas atrodas Preiļu pilsētā, adresi tātad piešķirta Raņa bulvāris 16 Preiļu novads. Un atbildīgais par lēmu izpildi ir nekustamā īpašuma dabas vadītāja Vita Biezē. Vai jautājumi? Jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavotu, kas par? Paldies pret.
Es balsojumā nepiedalās.
Juris Lucāns balsojumā nepiedalās. Tātad, kas bija pret? Nav, atturas arī nav, pārējie bija visi par. 23. Jautājums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Tātad pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai tātad pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai apbūvētāji. Apbūvē paredzētāji zemes vienībai nekustamā mainīt tātad nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 0501, kas ir dabas pamatnes parki zaļās zonas uz 0801 komerc darbības objektu apbūvē.
Kas tā adrese?
Tātad adrese ir no adreses, jā. Aptuveni, kas tas ir? Par kuru zemes gabalu tu
ir? Jā, tas ir tas pats.
Jā, tātad tas ir par to, vai? Vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavoto? Spār. Paldies. Juris Lucāns nepiedalās. Pret atturas nav. Tātad Juris Lucāns nepiedalās, pārējie visi par. Līdz ar to jautājumu.
Paldies. Tad varam pāriet pie papildu jautājumiem. Un 24. Jautājums mums ir par Preiļu novada domes. 2019. Gada 26. Septembra sēdes lēmuma protokols numur 11. Punkts tātad 38 precizēšanu. Un tātad ir priekšlikums precizēt Preiļu novada domes 26. Septembra sēdes lēmumā protokols numur 11.38. Punktu un izteikt sekojošā redakcijā. Jaunbūvē graudu uzglabāšanas būvei ar kadastra apzīmējumu, kur atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu, piešķirt adresi kviešu graudi, Salnas pagasts Preiļu novads. Atbildīgais par lēmumu izpildi nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Piesaite. Šo jautājumu arī skatām, lai uzņēmējam nebūtu problēmu vai lai var tad, iecerīt pēc iespējas ātrāk arī realizēt. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret nav atturas, nav paldies, tālāk 25. Jautājums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu un 25.1 ir tātad saņemts fiziskas personas iesniegums no Salnas pagasta par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu no zemes vienības un veidojamai zemes vienības daļai Preiļu novada Salnas pagastā Rūkīši pamatojoties uz likumu par pašvaldībām un attiecīgajiem noteikumiem, tātad un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanas un maiņas kārtības atbilstošajiem punktiem, tātad izdarīt sekojošas izmaiņas no zemes vienības daļai tātad ar saskaņā ar grafisko pielikumu lietošanas mērķa noteikumu. Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumā būve un ar lietošanas veidu zemi zem ēkām un pagalmiem. Tālāk nākošajā atkal noteikti zemes lietošanas veidu, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecībā. Un vēl vienai daļai no zemes īpašuma noteikti, ka tā ir lauksaimnieciska rakstura uzņēmumā apbūve ar noteiktiem zemes lietošanas veidiem. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Par sagatavoto lēmumu projektu. Ja nav, tad varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, jā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk 25.2 ir saņemts fiziskas personas iesniegums arī no Saunas pagastā un arī lūgums veikt izmaiņas zemes lietošanas mērķu maiņas. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, jā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies. 26. Jautājums par goda zīmes par nopelniem Preiļu novada labā, ja nekļūdos bija vai attīstībā. Attīstībā, jā, tad viss kārtībā piešķiršanu tātad un ir saņemts Preiļu novada pašvaldības darbinieku 28. Oktobra iesniegums. Par Vladimara Ivanova apbalvošanu ar goda zīmi par nopelniem Preiļu novada attīstībā. Un ir priekšlikums piešķirt apbalvojumu goda zīmi par nopelniem Preiļu novada attīstībā Vladimiram Ivanovam par ilgadējiem Preiļu novada domes vadošajam darbiniekam un izpilddirektoram par nozīmīgu ieguldījumu Preiļu pilsētas un Preiļu novada attīstībā. Un Preiļu novada pašvaldības apbalvojumu pasniegt Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienas svinīgajā pasākumā Preiļos 2019. Gada 18. Novembrī. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Nedzirda Kļevņikova par, Juris Erts par, Ineta Lietniece par, Valentīna Madalāņa par, Juris Žalvis par, Maruta Plilda par, Klaudija Zarāne par, Evalds Vilcāns par, pret Māra Puķņika, Evada Stari, Juris Vilcāns, Egar Zīmelis, arī Vilcāns. Paldies. Paldies visiem un līdz ar to šīs dienas sēdes jautājumi ir izskatīti.